Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi alături de mine este Mihaela Frăsineanu, consilier de stat la Cancelarea Prim-Ministrului. Mihaela, bine ai revenit la Ecofrecvența.
Zoli, mulțumesc mult pentru reinvitația de a fi alături de tine.
În cele câteva minute în care am discutat înainte de emisiune, mi-am amintit că în februarie, când ai fost la noi, povesteai de cele 8 centre de reciclare care se vor deschide în România și eram de-abia la primul centru. Iar astăzi putem vorbi chiar de 8.
Putem vorbi chiar de 8, dar nu asta este cel mai relevant. Nu asta este cel mai relevant lucru care s-a întâmplat.
Am ajuns aici pentru că discutam despre sistemul de
exact.
Garanție returnare, care mi se pare că este hitul anului.
Pe lângă hitul anului, că tu vorbești în termenii din care provii, eu o să spun în felul următor, ceea ce ne bucură și mă bucură în primul rând pe mine. E o schimbare de mentalitate. Schimbare absolut, de mentalitate absolut. Individuală și colectivă. Eu cred că oamenii din România așteptau să se întâmple așa ceva. Erau pregătiți, pentru că mulți ani nu s-a întâmplat mare lucru. Nu eram obișnuiți să fim atenți în jurul nostru, să fim atenți ce facem cu lucrurile care nu mai sunt de folos și care devin deșeuri. Nu știam unde să le ducem.
Cred că aveam nevoie și de un proiect în care să existe o participare colectivă.
Absolut. Cred că abia ăsta poate fi numit un proiect de țară.
Pe cum dacă nu? Adică nu sunt convins că toată lumea care merge la centru de reciclare se gândește, mamă, ce aer curat o să respirăm, acum ce curat o să fie. Dar când vezi că sunt cozi la toate automatele acestea care preiau ambalajele, mi se pare fantastic. Mie îmi place acest lucru și mi-amintesc de multe lucruri din copilăria mea. Alaltieri sau ieri, mă întreabă fiica mea cea mică, pot să ducă sticle la
reciclare? Chiar te rog.
Am nevoie de niște bani. Chiar te rog frumos.
Chiar te rog. Da. Dar sunt mulți părinți cu care am discutat și care folosesc acest sistem de garanție returnare.
Monedă de schimb în relația cu copilul.
Exact, în relația cu copilul și în educare. Și sunt oameni care erau foarte neîncrezători în sistem înainte de a porni și care acum îmi spun, vorbesc foarte sincer, și acum îmi spun, zice, te rog, vreau să funcționeze pentru că Fimiu s-a educat în spiritul ăsta. Fimiu vrea să ducă ambalajele.
Cred că roțile s-au uns destul de bine încât să nu se mai blocheze treaba asta pe niște ani.
Asta ne și dorim, să nu mai blocăm. Ne dorim ca acest sistem să se dezvolte în continuare și poate de ce nu să ne gândim și la extinderea lui, pentru că după cum ne uităm în jurul nostru, încă mai avem multe deșeuri cu care nu știm ce să facem sau nu știm unde să le ducem.
Uite, că sistemul în mediul rural încă nu funcționează chiar. Acum, e normal, e de-abia un an de implementare, nu? Dacă mă știu, în 30 noiembrie a pornit.
Absolut.
Da, în curând, adică nu poți într-un an să faci ce nu s-au făcut în 30.
Nu, dar sistemul se construiește zi de zi, lună de lună, el crește.
De fapt, sistemul există, trebuie doar aparatul să se lărgească, de fapt.
Când vorbesc de sistemul se construiește în fiecare zi, vorbesc de întreaga complexitate operațională a ceea ce înseamnă garanția, returnarea în România și nu doar în România. Vorbim de transportatori, vorbim de punctele de colectare, vorbim de RVM-uri, vorbim de oameni, vorbim de implicarea salubriștilor, vorbim de implicarea autorităților locale, respectiv a primarilor, de implicarea micilor magazine care nu știu încă cum să o facă, nu au încredere că sistemul ăsta funcționează, nu au încredere că își vor primi banii.
O super mașină în
într-un sat
și acum te rog frumos. Condu, dar vezi că n-are nici volan, e cu inteligență artificială,
da, și trebuie
îți dă
să
și
ai
bon.
O aplicație pe telefon și îți dă și un bon. Dintr-o dată oamenii trebuie să-și deschidă conturi în bancă, să lucreze prin trezorerie. E un pic mai complicat, dar lucrurile se construiesc. Acum, eu știind și lucruri mult mai tehnice și mai în detaliu, pot să spun că așa și fost gândit de la început, că nu se poate într-un an de zile sau în doi ani să ajungi cu acoperire de 100%, mai ales în mediul rural.
Nici telefonia mobilă nu acoperă 100%.
Absolut. Bine, nici nu ne gândim că undeva în creierii munților va exista un RVM ca să...
S-ar putea să nu fie nevoie în creierul, pentru că acolo se gândesc cumpărăturile un pic altfel.
Ar trebui să nu fie nevoie de, da, de așa ceva și chiar vorbeam cu un administrator al unui parc național, cred că era, și îmi spunea cum li s-a schimbat și lor mentalitatea vis-a-vis de pubelele instalate la intrarea sau la ieșirea din parc. La început s-au gândit că oamenii ar trebui să aibă unde să-și lase gunoaiele dacă intră în parcul respectiv, dar după aia s-au gândit, ok, dar gunoaiele astea trebuie să fie luate de cineva, trebuie duse într-o stație de sortare, trebuie făcut
logistică
ceva cu ele.
Mult.
E logistică multă și e bătaie de cap multă. Ok, și costurile cine le acoperă? Pentru că cetățeanul le aruncă și pleacă mai departe. Cineva trebuie să și plătească ca să se întâmple ce trebuie să se întâmple cu ele. Pe de altă parte, erau și un pericol pentru animalele sălbatice, de fapt pentru oameni, pentru că atrăgeau animalele sălbatice la punctele alea și și-au spus, ok, trebuie să renunțăm la ele. Dacă ai venit cu ceva în parcul respectiv, pleci cu ce-ți rămâne după tine și te duci într-un loc în care știe toată lumea ce trebuie să se întâmple și se ocupă cu adevărat cineva de asta.
Cei de la Returo, în luna octombrie, te deau niște cifre care au zis că nici ei nu se așteptau de colectare. Peste 1 miliard de ambalaje întoarse din piață. Erau foarte încântați. Adică...
Cred că suntem cu toții încântați în momentul în care, poate că 1 miliard nu ne spune nimic. Da, cifrele într-adevăr contează pentru că trebuie să știi cum să-ți construiești un plan de intervenție, un plan de business. Dar, pe de altă parte, ceea ce ne uimește pe noi cu adevărat sunt baloții de materiale, sticlă, plastic de diferite culori și aluminiu
în centrele de colectare.
Deci sunt munți de baloți.
Poate să spună România în acest moment că nu este pregătită pentru un volum mai mare de deșeuri sau suntem din punct de vedere tehnic, să zic, acoperiți 100%?
Din punct de vedere tehnic, nu suntem acoperiți pe toate tipurile de materiale. De exemplu, nu avem instalație de reciclare aluminiu. Toată chestiunea asta cu sistemul de garanție returnare a fost făcută pentru că producătorii vor avea obligații din ce în ce mai mari să reintroducă material reciclat în noile ambalaje pe care le vor pune pe piață.
Am înțeles. Și nu,
deci, bottle to bottle, respectiv din sticlă într-o altă sticlă sau din aluminiu într-un alt can de aluminiu, nu avem încă capacitate să facem. Însă se dezvoltă și eu cred că cunoscătorii știu deja că prin PNRR se va finanța... ca să nu folosesc un cuvânt care seamănă cu finanțare, construirea unor noi fabrici de reciclare, sunt vreo 220 de milioane de euro care vor fi alocate.
Sunt fabrici construite din fonduri private sau din parteneriate?
Nu, din PNRR.
Da, din PNRR, deci...
Absolut.
Asta
înseamnă că e posibil să avem undeva până... Sperăm noi până la jumătatea anului 2026 încă vreo 22-24 de noi instalații de reciclare.
Am înțeles. Aș dori să trecem la un alt subiect și anume despre raportarea ESG pentru companiile sub 500 de angajați care trebuie să o facă din 2026, dacă nu mă înșel.
Da.
Întrebarea este cine va face aceste raportări?
Din anul 2025 vor trebui să facă raportări companiile care au peste 500 de angajați, dar care au implementat măsurile din această raportare în anul 2024. Asta înseamnă că acele companii mici cu sub 500 trebuie să stea cu ochii foarte mari, deschiși, larg deschiși și să se uite, mă, dar ce fac ăștia mari?
A ce e raportarea asta ESG? Hai să o zicem mai limbajul tuturor.
E să pui pe hârtie ce faci tu ca să contezi în lumea asta. în primul rând trebuie să te gândești, ok, cât de mult îmi doresc eu să exist pe piață și peste 5 și peste 10 și peste 20 de ani? Pentru că vedem că toate lucrurile se schimbă. În primul rând vedem impactul schimbărilor climatice. Da, și trebuie să ne pregătim și pentru perioade în care vom avea temperaturi foarte ridicate și pentru perioade în care va fi foarte frig, perioade în care vom avea acces la surse, de exemplu, de energie regenerabile sau perioade în care nu vom avea acces. Și cum te pregătești? Trebuie să te gândești în felul următor. Ok, care sunt costurile mele cele mai mari? Unde pot să intervin în așa fel încât să-mi reduc costurile alea? Și dacă intervenția mea este sustenabilă, dacă în timp îmi va aduce mie un beneficiu? În primul rând mie ca și companie, pentru că eu sunt cea care decid că vreau să fiu pe piață și peste 5 și peste 10 ani. Pe de altă parte, trebuie să te gândești că orice resursă din compania ta contează și trebuie să fie eficientă. Și banii care ți intră în companie și pe care îi cheltui și oamenii, pentru că business-urile se fac cu oameni și pentru oameni. Dacă ai nevoie de oameni pregătiți, cum trebuie și cum poți să investești în ei, dacă produsul pe care tu îl creezi, că este sub forma unui bun material sau este sub forma unui serviciu, este atractiv pe piață, dacă este căutat, dacă poți să-i scazi costul de producție, dacă te poziționează într-un anumit fel pe piața respectivă, după aia trebuie să te gândești și care e impactul tău în mediul în care te dezvolți. Cât de mult poți să întorci în societate din beneficiile pe care le obții tu din businessul pe care ți-l dezvolți. Și e adevărat că întrebarea ta ce or să facă acele companii care au sub 500 de angajați la momentul la care trebuie să raporteze, nu va exista, sau impactul pe care ei trebuie să-l demonstreze că îl au, nu va fi la nivelul companiilor mari. Va fi o intervenție punctuală și mult, mult redusă ca dimensiuni. Însă cam toată lumea ar trebui să facă lucrul ăsta, pentru că toată lumea trebuie să se eficientizeze.
Se spune că va fi un fel de autoeducare?
Este, în primul rând, o autoeducare și o schimbare de mentalitate. Pentru că, uite, gândește-te, este ce ți-am povestit și înainte. E ca într-o gospodărie țărănească, tipică, poate acum în multe din zonele rurale ale României, dar tipică înainte de 1989, să spunem, sau înainte de 1940, în gospodăriile rurale din România. Acolo nimic nu se risipea. Acolo toată lumea avea grijă cât și cum consumă și ce face cu ce rezultă în urma consumului. Acolo, dacă le rămânea mâncare de la o masă, o dădeau la animale. Deci risipa alimentară, zero. Acolo, dacă strângeau frunzele din curte, le duceau în grădină. Și frunzele alea se transformau încet, încet în compost. Acolo, dacă hainele îi rămâneau mici unuia dintre copii, erau spălate, cusute, recusute, reparate și se dădeau mai departe generației viitoare. Dar acolo nimic nu se risipea.
Am purtat un palton, eram a treia generație, pe cuvântul meu. Deci da, aveam poze în care avea și tata poză cu paltonul și bunicul poză.
Da, din păcate eu n-am reușit să port nimic din hainele mamei, deși mama chiar și-a păstrat haine și erau foarte frumoase din anii 60-70, dar n-am putut să le port pentru că nu ne asemănăm din punct de vedere fizic. Când aș fi putut să le port, că arătam fizic ca ea, nu era cazul că eram prea mică, iar după aceea n-am mai putut să le port. Însă, hainele ei au ajuns la alte rude, iar hainele mele au ajuns la mama, au ajuns după aia și la alte rude, deci încă ne-am mai păstrat câteva dintre obiceiuri. Însă trebuie să ni le extindem. N-avem altă șansă.
Aceleași lucruri sunt valabile și pentru economia circulară când stăm.
Este fix același lucru. Doar că știi, am trecut printr-o perioadă și încă trecem, încă suntem în perioada aceasta consumatoristă. Vrem întotdeauna lucruri din ce în ce mai multe și din ce în ce mai noi, mai interesante. Ok, și cu alea vechi ce facem? De ce am vrea în permanență un lucru absolut nou? Ce nu ne mai place la lucrurile pe care le avem?
Nu era pe agenda întrebărilor mele de azi, dar stând cu tine de vorbă mi-a venit această idee, o chestie care mă deranjează, și anume dacă există vreo idee de lege în care să se limiteze gramajul la unele restaurante. Pentru că sunt restaurante unde meniul ai în farfurie câte 800 de grame, nu un kilogram mâncare de mâncare.
Să știi că mi s-a întâmplat.
Și care jumătate invariabil se aruncă.
Mi s-a întâmplat și în vara aceasta, ca urmare a faptului că avem un plan de acțiune pe economia circulară a României și că această risipă alimentară trebuie combătută, a apărut o lege care fix despre asta vorbește, despre combaterea risipei alimentare. Din păcate n-am ajuns până la detaliul la care să existe porții dimensionate în restaurant în funcție de, dar vreau să spun că există.
Stabilite de nutriționiști, de specialiști, înțeleg, adică nu.
Dar există inițiative în alte state ale Uniunii Europene și nu doar ale Uniunii Europene, în care, ok, un meniu costă 30 de euro, să spunem,
da,
mănânci cât poți din meniul acela, meniul este foarte bogat și ai posibilitatea să-ți iei. Tu ca român îți vei lua, într-adevăr, cel puțin de două ori același lucru. Însă dacă nu consumi tot ce ai în farfurie, vei mai plăti încă 20 de euro.
Da, am întâlnit treaba asta la Paris, la un all you can eat, în care zicea, poți să mănânci cât vrei de aici,
absolut,
dar fiecare bucățică de mâncare, îți scria clar, fiecare bucățică, conform legii nu știu ce, plătești pentru ea.
Deocamdată, la nivelul acesta, cum ți-am spus, nu ne-am gândit să facem lucrul acesta, dar inițiativele private existente trebuie să recunoaștem că ar trebui promovate în România.
Eu am întrebat un șef de restaurant. De ce faceți asta? Și mi-a zis pentru că de cel mai multe ori clientul mănâncă cu ochii, nu cu gura. Și e o chestie de a vinde, de bucuria de a avea mult. Zic, bine, da,
asta înseamnă că încă mai suntem marcați de lipsurile.
De n-am avut.
Exact.
De ce n-am avut?
De ce n-am avut?
Uite că de fiecare dată când a intervenit și s-a aplicat o lege, da? Numai departe de locurile de parcare din București.
Absolut.
Care odată ce s-a stabilit acest sistem de parcare, oamenii au unde să parcheze, este mai multă ordine, se pot face foarte multe lucruri.
Este surprinzător pentru că, uite, mulți spuneau înainte că nici sistemul de garanție returnare nu poate fi implementat, iar ceea ce spui tu acum cu reducerea porțiilor din restaurante, în funcție de cât poate mânca într-adevăr un om, cred că e o idee foarte bună și cred că deja suntem pregătiți sau suntem mai pregătiți decât credem noi.
Eu cred că e doar o chestie de inițiativă, de a porni acest demers, pentru că suntem într-o perioadă în care obezitatea la nivelul copiilor, de exemplu, este undeva de 60%. Adică deja vorbim despre sănătate, nu mai vorbim doar despre mediu, doar despre de food. Nu că ar fi mai puțin importantă.
Nu,
dar
o să-ți
spun un
lucru.
Sănătatea unei nații contează foarte, foarte mult.
Se pare, din toate studiile, se pare că pentru noi românii, problemele de mediu nu sunt importante sau sunt importante într-o proporție foarte mică. Și cum m-am gândit că ar trebui să prezentăm problemele astea de mediu? Ca fiind, de fapt, probleme de sănătate. Pentru că dacă tu ai poluare, în mod cert, vei avea mai multe cazuri de copii cu astm, vei avea mai multe cazuri de bronșite, vei avea mai multe cazuri de cancer, Doamne ferește. Dacă tu ai o apă care nu este epurată la standarde la care ar trebui să fie, vei avea multe alte probleme de sănătate legate de faptul că cineva va consuma apa respectivă care nu e la calitatea la care ar trebui și tot așa mai departe. Deci, până la urmă, problemele de mediu sunt de fapt și de drept
de
probleme de sănătate.
Da. Și de siguranță.
Și
adică
de siguranță.
Pentru că în momentul în care fenomenele meteo extreme își intră în rol, deja vedem în Spania că au murit sute de oameni.
Absolut, da. Absolut. Deci, și cred că așa ar trebui să le promovăm, tocmai pentru a crește gradul de conștientizare.
Da. Mi-aș dori tare mult ca să nu se întâmple ceva nasol, ca să trebuiască
să se implementeze. Atunci
uite
să
cum a fost cu interzicerea fumatului în spații închise. Din păcate a fost întâmplări de la colectiv, da? Și da. După aceea s-a ajuns să se facă legea și să se implementeze foarte repede. Lumea a fost într-un disconfort câteva luni de zile, dar e o chestie pe care au acceptat-o.
Până la urmă te adaptezi.
Da? Te exact. Adaptezi. Cred că avem puterea de a ne adapta, mai ales la inițiativele care au și argumente. Da? Vezi SGR, vezi alte lucruri.
În mod cert, chiar și la inițiativele care nu sunt atât de bine explicate, avem capabilitatea de a ne adapta noi ca și indivizi. Și atunci trebuie să o facem. Și cineva trebuie să-și asume, ok, o să mă înjure lumea o jumătate de an, dar eu știu mai bine care este binele și unde vreau să ajung.
Rolul nostru nici nu e să fim aplaudați non-stop.
Absolut, dar nici nu trebuie să fie aplaudat. Da. Pentru că nu toată lumea este conștientă și nu toată lumea este, cum să spun, atât de implicată într-o viață socială sau într-o viață politică foarte, foarte activ. Dar lumea trebuie să capete încredere în cel care ia o decizie pentru binele colectiv.
În ultima parte a emisiunii aș vrea să discutăm despre codul român al sustenabilității.
Da, pentru că am vorbit și de sustenabilitatea pentru sau raportările non-financiare pentru companiile mici sau pentru companiile mari. Ce s-a întâmplat? Companiile mari au fost, cred, de mult timp conștiente de faptul că trebuie să facă ceva pentru ele, dar și pentru cei care îi înconjoară. Și atunci, de mult au început, pe lângă faptul că aveau multe acțiuni de intervenție, să și publice anual rapoartele de sustenabilitate. Dar fiecare a făcut-o cu propria înțelegere. Și atunci au venit, în ideea în care s-a pregătit directiva, au venit către autorități și au spus, ok, dar avem nevoie totuși să ne punem de acord cum trebuie să se întâmple asta, pentru că ne pregătim de o raportare care va fi făcută pe o platformă a Comisiei Europene, by the way, nu o să fie pe o platformă românească și să fie raportarea așa după cum crede cineva. Și în condițiile acestea, ne-am uitat în ce alt stat există un exemplu de bune practici. Și exemplu de bune practici, cel mai potrivit mentalității noastre de români și pentru România, a fost Germania. Și am luat de acolo un cod al sustenabilității și niște indicatori în baza căreia se construia un raport de sustenabilitate și l-am tradus în limba română, l-am adaptat împreună cu reprezentanții din mediul de business, dar și cu instituțiile financiare, pentru că au un rol foarte, foarte important și a ieșit codul român al sustenabilității. Deci, aceasta e cumva el actul normativ care îți spune cam care sunt limitele între care tu ai posibilitatea să te joci cu ceea ce vrei. Dar eu când spun să te joci nu înseamnă că mă gândesc la o activitate puierilă, ci îți dă un fel de lejeritate să te miști cu ceea ce ai tu de făcut în așa fel încât impactul tău per total să fie pozitiv. Deci s-a adoptat acest cod român al sustenabilității pe fondul acela german pe care l-am avut la dispoziție și s-a construit și o platformă. O platformă care este instrumentul prin care companiile pot să învețe să-și construiască raportul non-financiar. Ăsta e raportarea ESG. Este un raport non-financiar.
Întrebarea mea este dacă aceste rapoarte trebuie să făcute și de instituțiile statului sau doar de companiile private.
Nu, dar o să spun altceva. Mi s-a pus această întrebare, dar o să spun altceva. Noi suntem acum în proces de aderare la OCDE.
Da.
Corect? Ei, unul dintre capitolele pe care le avem încă de negociat și sunt încă în negociere, este cel al performanței de mediu a administrațiilor locale și centrale.
Acum înțeleg de ce zici că negociați.
Nu, pentru că este o negociere în care tu trebuie să demonstrezi că îndeplinești și acest criteriu. Crede-mă că toate condițiile pentru a obține certificarea că tu îți crești performanța ca instituție publică, performanța de mediu, sunt mai draconice decât raportarea non-financiară a companiilor.
Da, întrebarea este ce va fi în raport?
Ce va fi în raportul autorităților?
Autorități și cum vor schimba? Adică acolo mentalitatea colectivă trebuie schimbată acolo și va fi greu.
Și va fi greu.
Pentru că acolo există niște uzanțe de zeci de ani.
Da, e adevărat, dar uzanțele astea erau și la dispoziția autorităților și sunt unele dintre autorități care s-au certificat din punctul acesta de vedere. La Agenția Europeană de Mediu, pe site-ul agenției, există un link pe care dacă îl deschizi, îți dă modul în care tu, ca autoritate publică, trebuie să acționezi pe fiecare componentă și indicatorii pe care tu trebuie să îi îndeplinești pentru a obține acea performanță de mediu. Și de fapt și de drept ideea este că n-avem încotro, dar va trebui să o facem pentru că aderarea este foarte importantă.
Și companiile de stat unde vor depune raportul? Tot pe...
Companiile de stat vor depune raportul ca orice altă companie. Adică nu contează, este vorba despre numărul de angajați ai companiei, nu de tipul companiei, dacă este de stat sau privată.
Ok, deci more and less au aceleași obligații.
Ba chiar mai mari.
Ba chiar mai mari.
Da, pentru că au și responsabilitatea să le arate celorlalți care este drumul.
Mihaela Frăsineanu, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrevența. Vrei tu să mai adaugi ceva?
Faptul că îți mulțumesc nu neapărat pentru invitație, deși și pentru asta îți mulțumesc, dar îți mulțumesc că aduci în atenția publicului elementele sau subiectele de mare interes și de mare preocupare, chiar dacă nu pentru toată lumea, dar măcar pentru publicul avizat, și că le ții calde și le ții ongoing și pentru că promovezi ideea aceasta de eco, nu doar de dragul unui cuvânt, ci de dragul unor acțiuni și de dragul impactului pe care le-au asupra vieții noastre de zi cu zi.
Mulțumesc tare mult!
Mulțumesc și eu!
Dragi ascultători, mulțumesc frumos că ne ascultați! Ne puteți reauzi pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare nu uitați! Treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.